Id-duka u d-dukessa ta' Edinburgh żaru l-President Miriam Spiteri de Bono fil-Palazz Presidenzjali fil-Belt Valletta u ma jkemmlu żjara irjali ta' erba' tiegħek biex jiġi nfakkar is-60 anniversarju mill-kisba ta' l-Indipendenza. Id-duka u d-dukessa kellhom ukoll laqgħa mal-Prim Ministru Robert Abela f'Kastilja. Din kienet l-ewwel żjara mill-membri tal-familja Irjal Ingliża minn meta id-duka ta' Kent żar Malta fl-2018. Re Karlu dak iż-żmien Prinċip ta' Wales żar Malta fis-sena 2017 biex jitfakkar il-75 sena minn meta Malta ingħatat il-George Cross. Matul iż-żjara tad-duka u d-dukessa ingħataw merba minn folla nies li nġabru fi Pjazza Kastilja. Id-duka se jingħaqad ma' Zaza li qed jibdu sem fid-Duke of Edinburgh International Award biex infetaħ formalment il-kwartieri il-ġodda tal-organizzazzjoni f'Malta. Il-koppja reali ser iżuru wkoll Villa Guardamangia fejn ir-Reġina Elizabetta bħala prinċipessa kienet tgħix mal-mibki Prinċip Philip bejn l-1949 u l-1956. Se iżuru wkoll il-Librerija Nazzjonali u jattendu servizzi ekumeniku fil-Katedral Anglikan. Id-dukessa tqiegħet ukoll kuruna qudiem il-tifkira tal-assedju l-B għall-memorja ta' Daphne Caruana Galizia li nqatlet fl-2017. U tattendu kol diskussjoni ma' membri tal-Korp tal-Pulizija u d-Direttorat tal-Drittijiet tal-Bniedem. Il-koppja Irjali ittemm iż-żjara reception għall-birthday tar-Re Karlu, ospitata mill-Kummissarju Qoli Ingliż f'Malta. Il-Movement Graffiti, il-Movement taż-żgħażagħ Palestinjani u l-Ambaxxata Palestinjana f'Malta il-ħadd jingħaqdu biex organizzaw demostrazzjoni quddiem il-Parlament il-Belt Valletta fejn ikkundannaw l-okkupazzjoni Iżraeljana u sejħu biex Malta tirrikonoxxi l-Palestina bħala stat Palestinjan. Il-protesta saret jum qabel reġa' beda jiltaqa' il-Parlament wara l-vakanzi tas-sajf. U ma qalu li id-demostrazzjoni kienet kontra il-massakri li qed isseħħu f'Rafah fuq il-poplu Palestinjan. Fil-Parlament li reġa' fetaħ it-tnejn kif qedna sar dibattitu dwar konflitt fil-Vant Nofsani fejn tkellmu d-deputat Prim Ministru Ian Borg u x-Shadow Minister Beppe Fenekadami. Spanja, l-Irlanda u n-Norveġja irrikonoxxew formalment stat Palestinjan bażat fuq il-fruntieri stabiliti qabel il-gwerra tal-1967 bil-kapitali Ġerusalemm tkun il-kapitali kemm ta' Iżrael u anke dik Palestinjana. Il-President tal-Parlament Ewropew Roberta Metsola ftit jemilu qalet li kienet sorpriża li l-Prim Ministru għadu ma rikonoxxix sissa l-Istat Palestinjan. Iżda l-Prim Ministru jinsostni li l-Gvern jagħmel dan meta jkun il-waqt. Fil-Parlament, il-deputat Prim Ministru u Ministru għall-Affarijiet Barranin Ian Borg qal li l-Gvern jinsab f'kuntatt ma' 10 Maltin fil-Libanu u għandu pjan ta' evakwazzjoni lest tal-jum f'każ li jkunu jridu jaħarbu mill-pajjiż. Waqt l-istess seduta parlamentari, l-Oppożizzjoni ħeġġet lill-Gvern biex uffiċjalment tirrikonoxxi l-Palestina bħala stat. Ix-Shadow Minister għall-Affarijiet Barranin Beppe Fenekadami sostna li mingħajr rikonoxximent bħal dan għal xejn Malta sejja għal soluzzjoni ta' żewġ stati. Id-Deputat Prim Ministru Borg kompla jħeġġeġ għal kontabilità tal-attakk tas-7 ta' Ottubru fuq Iżrael u għal ħelsien tal-ostaġġi. Sostna li l-kollass umanitarju fil-Vant Nofsani qed iħalli bosta nies mejta midruba spustjati u mingħajr ħtiġijiet bażiċi. Wa sejjaħ waqfin mill-ġlied f'Gaza, il-Libanu u Iżrael. L-Unjoni Ewropea u l-awtoritajiet Lebaniżi jeħtieġ jiżguraw li għajnuna umanitarja tiġi provduta lil dawk li jeħtieġuha. Fenekadami tenna l-kundanna tal-Partit Nazzjonalista għall-massakru tas-7 ta' Ottubru qal li l-konsegwenzi kienu devastanti għar-reġjun kollu. Qal il-Ħamas mhuwiex il-poplu Palestinjan. U l-poplu Palestinjan mhux il-Ħamas. Waqt li Iżrael għandu id-dritt li jeżisti u jiddefendi ruħu, dan id-dritt ma jagħtix il-liċenzja li jinqatlu eluf ta' nies. Il-Prim-Ministru Bertabera qal li stħarriċ intern tiegħu wera differenza ta' kif jaħsibha l-elettorat bejn il-Partit Laburista u l-Partit Nazzjonalista, skont kif rappurtat mill-ġurnal Malta Today. Skont dan l-istħarriċ, il-PN qed jgħaddi lill-Labour bi 12,000 vot, waqt li Abela huwa iktar popolari minn Bernard Grech. F'intervista ma' tliet ġurnalisti, Abela qal li waqt li ma jinjorax is-sinifikat ta' surveys bħal dawn. Saħaq li l-aħjar indikazzjoni huwa s-sentiment pubbliku li jiġi mill-elezzjonijiet għal il-gvern tiegħu ikompli żomm il-fiduċja tal-poplu. Dwar it-turizmu jaċċetta il-progress li sar bi 3 miljun turist li jkunu ġew din is-sena, iżda saħaq il-bżonn għal Malta li tmur lilin miż-żieda fin-numri. Tkellem dwar il-bżonn ta' turisti li jonfqu iktar billi l-pajjiż investi fl-infrastruttura. Pallukandi u ristoranti u titjien fil-bżonnijiet pubbliċi, fostom toro u trasport pubbliku. Dwar il-ħaddiema barranin, qed jittieħdu miżuri biex ikun żgurat li dawk biss li jżommu mar-regoli jitħallew Malta. Semma diversi setturi fostom food couriers u ħaddiema fil-kostruzzjoni, immirati biex jiżguraw li jkun hawn trattament eku u li jindirizza t-tħassib pubbliku dwar il-ħaddiema barranin. Ħabba li l-kabinet tapprova avviż legali li jagħmel ban fuq l-użu ta' flus kontanti għas-salari u jagħmilha bil-fors għal dawk li jimpjegaw li jħarsu lill-impjegati b'direct debit jew f'ċirkustanzi eċċezzjonali b'ċekk. Dawn ir-regoli ġodda huma immirati biex jitħarsu l-ħaddiema mill-isfruttament. Abela qal li skemi ta' għajnuna għal iżvilupp u restaw ta' proprjetà fil-ħawi urbani se jinżammu. Għaddejn ta' ħdidiet ta' loti ta' grants fil-futur għax ix-xiri ta' vetturi elettriċi wera li lotjiet ta' fondi mill-Unjoni Ewropea jittieħdu kollha. Il-budget se jiġi ppreżentat fit 28 ta' dan ix-xahar u reġa' semma il-weda tiegħu għal dawk fil-faxxa tan-nofs u dawk li jagħmlu dħul baxx li se jgawdu minn 100 ta' euro fil-tuħ fit-taxxa. Dwar il-lecturers fl-MCAS qal li il-Malta Union of Teachers jintbatilhom proposti ġodda u taħdidiet se jsiru f'dawn il-jiem. Dwar ir-rikonoxximent lejn il-twaqif ta' stat Palestinjan Abela ċaħad li saret xi pressjoni mill-Istati Uniti fuq Malta biex ma tirrikonoxxi stat Palestinjan. Sosta li Malta tirrikonoxxi stat Palestinjan meta jkun il-waqt u dan jista' jkun fix-xhur li ġejjin. Gvern nazzjonista ġdid iwiegħed li jinaqqas it-taxxa għal kulħadd waqt li pensjonanti u r-romol li ma jħallsux taxxa jingħataw allowance. Gvern nazzjonista jagħmel dan għaliex il-poplu li ħallas it-taxxi jixraqlu li jkun ippremjat. Tnaqqis fit-taxxa jġib miegħu żieda fl-attività ekonomika. Dan qalu l-kap nazzjonista meta indirizza attività politika bit-tema il-quddiem dialogu mal-kap nazzjonista Bernard Grech fiż-Żejtun. Għalli ir-rata ta' taxxa li l-ġenituri jħallsu titnaqqas iktar rata li ma tkunx kept meta qoliedhom jirħqu 18-il sena, iżda li jkompli jistudjaw. Huwa ta' gwadan għall-pajjiż għaliex it-trobbija ta' tfal huwa investiment tal-pajjiż kollu. Ġenituri bi tfal b'diżabilità jingħatalhom għajnuna addizzjonali għaliex għandhom sfidi straordinarji. Pensionanti u romor li ma jaħdmux u allura ma jħallsux taxxa, ma jitħallux lura bi gvern nazzjonalista. Dawn jirċievu allowance li jittejjeb il-purchasing power tagħhom. Reġa' sejjaħ lill-gvern biex ma jibqax jisraq lill-poplu meta jintaxxa il-kola, jiġifieri il-cost of living adjustment. Din hija żieda fil-paga biex tagħmel tajjeb fl-inflazzjoni. Din tinħareġ minn min ħaddem u mhux il-gvern. Grek għal kulħadd jaqbel li jsir dan permezz ta' din il-proposta, inklusi ġeneru okkażjoni li xaqleb mal-gvern. Dawk li ma jaqblux huma biss il-Prim Ministru Abela u anke l-Ministru tal-Finanzi Clyde Caruana. Grek kien qed jitkellem f'dan id-dialogu fellu l-erba snin minn meta sar kap tal-Partit Nazzjonista fl-2020. Grek sostna li l-PN ilu jitkellem dwar l-effetti tal-popolazzjoni żejda u l-modell ekonomiku tal-gvern. Issa kulħadd inkluż il-gvern jaqblu dwar dan. Sosta li s-servej ta' Malta Today li juri li il-PN et jaddi li l-Labor u approva ta' xol tajjeb kollu li sa' min kulħadd tul is-snin fil-Partit Nazzjonalista. Grek sosta li l-an aħħari huwa li l-PN ikun fil-gvern biex iġib il-bidliet meħtieġa għal Malta.